ефира на Радио К2 продължаваме анализите и коментарите, прогнозите на политици, експерти. Мой събеседник е Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ, Европейската народна партия. Здравейте, господин Ковачев.
Добър ден, здравейте на вас и на слушателите на Радио К2 от Страсбург.
Господин Ковачев, при вас един скандал се завихри от последното денонощие. Михаил Галер, ваш колега, евродепутат от Европейската партия на Европейската народна партия, координатор на ЕНП в подкомисията по сигурност и отбрана в Европарламента, постави въпрос на лидера на Европарламента Мартин Шулц относно Моника Станишева. Да ни разясните какво всъщност иска вашия колега Михаил Галер, защо се занимава с Моника Станишева и защо какъв е проблема?
Вижте, това не е проблем от вчера, това е от доста време, както стана ясно публично, че фирмата на госпожа Станишева е получила такава подкрепа от Европейския парламент за реклама на европейските избори тази година и разбира се подписала един документ за това, че ли са конфликт на интереси, когато взимаш такава подкрепа от Европейския парламент, трябва да подпишеш такъв документ. Ясно е, че там живееш с лидера на втората по големина Европейска партия, то това неминуемо води до конфликт на интереси от една страна да рекламираш европейските избори, на които пък човекът, с който живееш, участва. И за това въпросът е принципен. То не е скандал неприятно за България, защото все пак господин Станишев е българин на тази висока позиция в партията на европейски социалисти. И ЕНП, това не са само господин Галер или госпожа Гресле, а въобще председателството на Европейска народна партия обсъди въпроса и поиска от председателят господин Шулц да даде политическа оценка, а не това, за което ставаше въпрос, нали, че администрацията, някой от администрацията написал писмо, в което казва, че по документи, както са представени, няма проблем. Не искаме политическата оценка от господин Шулц. Чуеме и това е поставено от всички наши, имаме 6 Европейска народна партия заместни председатели в Европейския парламент, е поставено на председателството на Европейския парламент господин Шулц, да получим неговата официална позиция, която все още, или по-точно официална оценка, политическа оценка, която все още липсва. Тук е много важно да кажа, защото в България някакси едва ли не се казва, това е политическа атака на ГЕРБ.
Да, така, определено така се оценява от една част от политиците и от обществото.
ГЕРБ е, разбира се, част от Европейската народна партия, но това, което колегите са решили да искат политическата оценка на господин Шулц, е решение на председателството на ЕНП и то е взето абсолютно без искане от ГЕРБ по принципни причини. Просто отиват европейски средства и трябва да се разбере дали правилно са били харчени от Европейския парламент тези европейски средства. Мисля, че по същия начин, не мисля, че съм убеден, ще постъпи и ЕНП и всяка друга партия, ако обратно би се случило, председателят на ЕНП има този казус. Така че нека съвсем без да го превръщаме в защото това не е хубаво за България, в скандал или в някакъв да търсиме негативното. Просто очакваме господин Шулц да каже своята политическа, нали, неговото политическо мнение за това дали е правилно или не е правилно, а не някой администратор или чиновник в Европейския парламент да даде. Разбира се, те пазат един за друг, като са взели това решение да дадат тази помощ. Те първоначално казват, че така е по документи и със сигурност по документи е така.
Тук възникват два въпроса. Първият въпрос, разбира се, вие всъщност го започнахте да отговаряте. Законно ли е и наистина тази практика на Европарламента да оперира с едни пари, които плаща определени проекти, дали извън закона е осъществена сделката? Грубо казано с съпругата на Станишев. Това е единия въпрос. И втория въпрос е, Ако влезем в хипотезата, че Мартин Шулц отговори, че това не пречи на политиката, на морала, на етиката в Европарламента, какъв е вашия следващ ход?
Вижте, няма следващ ход. Да. Има желание да се изясни ситуацията. Независимо дали се казва Сергей Станишев или някой друг, е хубаво да се изясни ситуацията. Аз не мога да давам оценка дали е правилно или неправилно. И пак, сигурно по документи всичко е законно, както трябва. И законно, и по правилата, както се процедира в Европейският парламент. Затова Европейска народна партия просто иска една политическа оценка да чуе от господин Шулц. Нищо повече. Тя може да бъде, разбира се, и в двете посоки. Видяхме все пак, че имаше решение така да се върнат на бенефициента да върне тези средства, без да има също обяснение защо, поради просто, че ни да продължи с проекта заради медийния шум или поради притеснение, че по някакъв начин наистина е имало такъв интерес. И това е интересно да се разбере. Лошото е за България. Значи, това, което мене ме ядоса, бих казал, и притеснява, е това, че името на България отново се завъртя в тази негативна история и светлина.
Да. Мен лично като журналист ме притесняват два факта. Първо, защо се връщат тези пари? Ако всичко е законно, нормално, аз лично не бих върнала парите, ако законно съм ги усвоила. И второ, обаче, бих задала пък въпроса. Значи ли това, че ако съпруга ми е политик, било то от национален или европейски мащаб, аз нямам право да упражнявам моята професия, която се отнася до материя, свързана също с политиката?
Това е добър въпрос. И тя граница е сигурно много тънка между това докъде може и докъде не може. Председател на втората по големина европейска партия, която тази година ще се сблъска в един сериозен двубой или многобой на европейските избори и с НФП, и с популисти, и с най-различни други сили. И е в, така да се каже, в окото, в центъра на вниманието на цялата европейска общественост. Така че получаването на средства пак от фирма, която има желаята тези средства същата дейност да извършва. Фактически популяризирането на този многобой, на тази предизборна кампания на европейските избори. Тук се вижда, че има мое лично мнение, според мен има, защото ти участваш като, даже сега се разбира и като водач на листата, и в същата страна, по същото време и рекламираш тези избори от другата страна, която семейство рекламира същите избори, на които ти участваш. Така че, според мен, има такъв проблем, но ние това, което искаме да чуем от Европейска народна партия, това беше и искането към господин Шулц, неговото мнение, неговата оценка. Просто това. И разбира се, колкото се може по-бързо, това е мое пак лично мнение, да затворим нещата, било в едната, било в другата посока, защото това не е добре за България. И въпросът е наистина принципен. Така се е случило, че този казус го има госпожа Станишева сега, но нека този принцип да се реши дали.
Поред мен бързо няма да го решите казуса, ако решите този ще изникне, но защото реално Европа е в предизборна кампания. И сега всяка от партиите дебне останалите, за да се добере до подобни компрометиращи обстоятелства, и това ще бъде до изборите. Ние европейските граждани сме наясно с това. Хубаво би било наистина Мартин Шулц бързо да отговори на вашия въпрос, но нас не интересуват и други проблеми, господин Ковачев, и аз заради това ще ви задам още няколко въпроса. Да смятаме ли, че по този въпрос сме привършили темата около Моника? Както я нарече Михаил Галер, Моника, Станишева, Янова, Йосифова, общо взето, той използва всичките имена, с които е била известна. Не има лек водевил в цялата тази история, да ви кажа откровено, но няма значение. Важното е по-бързо да се получи този отговор, защото аз си спомням, че имаше някакъв скандал и около Свобода, лидера на социалистите. Неговата съпруга пък беше обвинена, че е била заинтересована пак по българска линия с печатането на новите паспорти в България. Нали си спомняте, че имаше и такъв случай? Миналата година, ако не ме лъжи памет, там се разрази такъв скандал.
Това нещо имаше, да.
Да, да. Така, значи...
Но е хубаво наистина предизборната кампания да бъде концентрирана върху политики,
така.
А не върху такива скандали, върху негативна кампания. За съжаление, ние сме се пренаситили.
Абсолютно.
От това видяхме миналата година какво се случваше. Абсолютно безпочвени обвинения. И майсторите на това, за съжаление, са вече обвиняват другия, разбира се.
Да.
Крадеца казва да ще крадеца.
Да, абсолютно.
Фактите са факти, ако се върнем на Костинброд и на подслушвания и на така, така, са много нещата,
да,
за които не би трябвало да се повтарят повече и хората да бъдат заблуждавани, защото Министерство на пропагандата ни трябва и... Това не е добре за страната ни.
Продължаваме под дневния ред на нашето общество, защото ГЕРБ, а вие сте негов представител в Европейския парламент, внесе днес поредния трети вот на недоверие в областта на сигурността. Смятате ли вие, като човек, който наблюдава България отвън, че сигурността е най-важният проблем, който в момента трябва да се дискутира, включително и с вот на недоверие?
Вижте, аз наистина, наблюдавайки отвън нещата, смятам, че има сериозно притеснение от нашите партньори, от партньорските служби за това, че сътрудничеството в областта на сигурността намря. И това, което се случваше, колкото и критики да се изсипаха срещу правителството на Борисов и срещу Цветан Цветанов, имаше една много сериозна международна дейност и партньорска дейност с различните служби по залавяне на тонове на петиции, на трафик на хора, на скиминг устройства, на фалшиви пари и програмата за на свидетели. Това всичко е в момента замряло. И знаете ли защо?
Защо?
Слушатели също съм сигурен, че разбират защо. Поради срива на доверието.
Да.
Липсата на доверие, когато няма доверие в едно правителство, то и не в относителна сфера сигурността също така не желаеш колко много да разкриваш своите тайни и просто не върви на добре.
Да, да. Още нещо се случи в България. Президентът Росен Плевнелиев предложи преди дни референдум по три точки. Избор на мажоритарни народни представители, електронно гласуване и задължително гласуване. Това негово предложение прерасна в предложение избори, т.е. извинете, референдум до дупка. Референдум паралелно с всички избори, които предстоят в България. Вие като човек с богат вече международен политически опит, смятате ли, че в България реално могат да се провеждат толкова често референдуми и имаме ли нужда от толкова много референдуми?
Различни мнения има по въпрос. Аз смятам, че няма нищо лошо в референдума. Допитване до хората по въпроси, които, разбира се, може да се проведе един сериозен обществен дебат, а не по някакви наистина много технически въпроси. Както поискаха БСП миналата година да се проведе референдум за строителство на Белене или не, нова ядрена мощност,
да,
така и сега много изключително важен въпрос, много базисен въпрос за нашата демокрация, как да избираме нашите представители, така че да нямаме това чувство, което в момента е в огромното множество от хората, че някакси сме излъгани. Едни и същи така елити се възвеждат някакси контролиран вод, купен вод, има много сериозна тежест при формирането на управленските екипи в България. По този начин не се чувстват огромна част от хората добре представени. Затова смятам много положително и навременно предложението на господин президента да се проведе и такъв референдум. Задължителен, електронен и мажоритарен вод. Не тук фундаментално. Това не означава да плашиме хората, защото аз чух вече по места, след като бих малко из България миналата седмица, да плачат, особено бъдещите хора. Ето сега те ще ви елиминират от възможността да гласувате, защото нямате възможност да гласувате по електронен. Няма да знаете как по електронен. Не става въпрос за това. Става въпрос, че да има и тази възможност, като и не става въпрос само за мажоритарен вод, а да има и мажоритарни кандидати, но по-добре обмислени, отколкото 2009 година, както тогава БСП ги предложиха. И за време, но поне на този исторически етап, и това е моето убеждение, е хубаво да има и задължителен вод. Без санкции, разбира се, като морално задължение, даже идеята, която беше беше предложена за Ингит Палчер за 10 или за 20 лева за административни услуги, защо не? И там може да се помисли, но на морално задължение, както имаме права, така имаме и задължение като граждани.
Ще ви прекъсна само с една лека ремарка. Само две държави в Европа, нали, са с задължителен вод. Шопа би казала, ако беше толкова хубаво, те и другите щяха да го имат. Нали? Така че не знам защо се налага у нас да има задължителен вод.
Аз преди малко точно това казах. На сегашният исторически момент в България, за следващите, може би един, два, три вода, не е лошо. Това е моето мнение, да има такъв задължителен вод. Да. Просто за да се елиминира и лека по лека отпадне този и корпоративен, и контролиран, и купен, както се го наречете, вот. Белгия не е кой знае колко лоша страна. Гърция...
Разбира се. И Холандия не е лоша страна, и Франция не е лоша страна, и Англия не е лоша страна, ама не са въвели задължително гласуване.
Има различни системи, различни видове за определен исторически момент. Може в една страна това да е добре, в друга да не е добре, може да се пробва. Няма идеална система, нито демокрацията е, кой знае най-идеална, дали най-идеалното нещо.
Но не е измислено по-добро от нея.
Това е, колкото и да е банално да го повтаряме всеки път, но е така. Разбира се, че много по-ефективна е една диктатура, че може да си строи всичко, каквото си иска, без да пита никого. Големи проекти се правят много лесно, няма търгове, няма нищо, един човек решава, толкова по-прекрасно и ефективно. Но искаме ли такова нещо? Значи няма как.
Да.
Трябва да направим баланс между свободата и правата.
Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден ви пожелавам.
Благодаря ви и аз. Здраве и успех на...
Благодаря. Благодаря, Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ, Европейска народна партия.